Nådefellesskapet er en husmenighet som samles på Nordstrand i Oslo. Vi håper at forkynnelsen du nå skal få høre vil bevare og velsigne deg i Herren Jesus Kristus.
Vi skal lese sammen fra Matteus 18, og fra vers 10 og til vers 14 i Jesu navn. Se til at dere ikke forakter en av disse små. For jeg sier dere at deres engler i himmelen ser alltid min himmelske fars åsyn. For menneskesønnen er kommet for å frelse det som var fortapt. Hva mener dere? Dersom en mann har 100 sauer, og en av dem går seg vill, forlater han ikke da de 99 i fjellet, og går av sted og leter etter den som har gått seg vill? Og skulle han finne den, sannelig, sier jeg dere, han gleder seg mer over den ene enn over de 99 som ikke har gått seg vill. Slik er det heller ikke deres himmelske fars vilje at den eneste av disse små skal gå fortapt. Kjære far, nå ber vi deg om at du ved din hellige ånd må åpenbare dette ordet for oss, at det kan få virke i hjertene våre, slik at det kan få lov til å påvirke ordene våre og handlingene våre. Det ber vi om i Jesu navn. Amen. Vi er i en del av Matteus hvor Jesus underviser disiplene sine om karakteren til mennesker som tror på han. Disse små, de som har gjort seg liten, som det der lille barnet som vi har snakket om nå noen søndager, som han stilte opp midt iblant i. Mange, de lever for barna sine, sant? Og barn, det er fantastisk viktig og sånn. Det var ikke sånn på den tiden. På den tiden her så var barn, det var et nærmest et nødvendig onde, det var pensjonsforsikringen din. De var jo glad i barna sine, det ikke det? Men at ungene skulle være med å bestemme, det kan du bare glemme. Det var ikke sånn. Barn, de var ingenting verdt inntil de eventuelt kunne begynne å jobbe og bidra med noe fornuftig i samfunnet. Og det er liksom litt i den type setting vi må forstå dette når Jesus bruker dette lille barnet for å lage disse bildene for oss. Barna er ikke som i dag hvor vi nærmest setter dem på en pidestall. Det var en helt annen type holdning som var i forhold til dette her. Men Jesus sier at du må bli som det lille barnet, som altså ikke ble sett på som særlig verdifullt, som ikke kunne bidra til noe fornuftig i samfunnet, som egentlig var en byrde. Men så sier Jesus at du må bli som dette barnet. De som helt og fullt stoler på Jesu ord, og som ikke tror at de kan bidra altså med egne gjerninger, eller sette til side Guds ord og bud ved bruk av eget intellekt, egen logikk og egen moral. Mennesker som vil leve da helt og fullt etter Guds vilje, hvile i Guds fullbrakte verk og ha sitt håp og sin ære i Guds løfter for livet og evigheten, er altså de største i himmelens rike. Og som vi så på forrige søndag, så kan slike små, de som må stole på noe utenfor seg selv, de kan veldig lett forføres. De kan lett ledes på avveie. Og spesielt så kan de forføres av mennesker som hevder de taler på vegne av Gud. Og dommen over dem som forfører en som vil tro på Jesus til fall eller til fortapelse, synes altså å være strengere enn det andre ugudelige mennesker vil få. Det så vi på forrige søndag, og Jesus kommer derfor med en svært kraftig trussel til slike, så vi. En trussel vi må se altså i lyset av Guds store kjærlighet for sine barn. I dagens vers så handler det ikke om den forførelsen som kommer fra utsiden, eller som kommer fra falske kristne. Det handler om hvordan sanne kristne skal behandle hverandre. Se til at dere ikke forakter en av disse små. Jesus forteller disiplene at de ikke må forakte en av disse små. Dersom de små er de største i himmelens rike, så burde det vel egentlig ikke være nødvendig å si det. Og likevel så kjenner Jesus, han kjenner hjertene våre så godt. Han kjente disiplene sine så godt at han visste at dette trengte de å høre. Han vet at du og jeg trenger å høre dette. Å forakte, det handler om hvordan vi tenker om et annet menneske. Det er mulig å forakte noen uten at man dermed har sagt eller gjort noe mot det mennesket. Det er kanskje nettopp derfor du ikke har sagt og gjort noe mot det mennesket. Fordi at det å forakte, det handler nemlig om å anse et eller annet som noe du ikke behøver å legge merke til. Noe du ikke trenger å bruke tid på, eller tid med. Å forakte, det å se på noe som så usselt og uverdig at det på en måte, det ikke noe som opptar deg. Det ikke noe som bryr deg. Det med andre ord å se ned på noen. Og disiplene, hva det de nettopp hadde gjort i forkant av alle disse versene som vi har vært innom nå disse tre søndagene? De hadde altså kranglet om hvem av dem som var størst. Og hvis du opptatt av at du større enn noen andre, så betyr det at du ser på noen andre som mindre enn deg selv. Med andre ord, du så ned på din neste. Du plasserer dem under deg selv. Og kanskje er det sånn i ditt liv også, men så vil du likevel si, ja, det er å ta litt vel hardt i og si at du forakter dem. Men de er i hvert fall på en eller annen måte i din egen sånn hierarkiske struktur, i din rangering av mennesker, så har du plassert dem liksom godt under deg selv, ut fra da din verdisetting. Og om du gir sånne folk oppmerksomhet til det hele tatt, om du gir dem tid, så er det kun fordi at du føler at du er tvunget til å gjøre det. Du har egentlig andre du heller bør snakke med, som du egentlig heller har lyst til å bruke tid på, og som du anser så mye viktigere. Jeg tror at vi kan kjenne oss litt igjen, alle sammen. Jesus forteller oss i dag at vi ikke kan ha en slik holdning til andre. Kristne skal ha omtanke for sin neste, helt uavhengig av hvem de er, og hva de tror på, og hva de mener. Og samtidig så gir Bibelen oss et spesielt ansvar i forhold til mennesker som kaller seg kristne. Det ser vi altså i dagens tekst, og vi kan også lese om det i Galaterne 6, vers 10. La oss derfor, mens vi har tid, gjøre det gode mot alle, men mest mot troens egne folk. Mest mot troens egne folk. Grunnen til at det er mest mot troens egne folk er fordi det gode, det handler også om ting som kan føles vanskelig, som kan oppleves litt vondt. Slik som for eksempel tilrettevisning, formaning, ja til og med en dom. Og alle disse tre gode tingene, jeg sier gode tingene, selv om de fleste i verden ikke tenker på det som en god ting, men alle disse tre gode tingene skal kristne kun gjøre mot andre som kaller seg kristne. Det leser vi om når Paulus skriver til Korinterne i sitt første brev, kapittel 5, vers 12. Hva har vel jeg med å dømme dem som er utenfor? Er det ikke dem som er innenfor dere dømmer? Å dømme, det er en god ting. Det er en av disse gode tingene som vi skal gjøre, så lenge vi altså gjør det med rett hjertelag, selvfølgelig. Hvis vi dømmer folk nord og ned, så er ikke det riktig. Men en av disse gode tingene som gjør at vi skal være gode mest mot troens egne folk, det handler om andre ting enn disse tingene også i forhold til troens egne folk, men dette er en del av det. Og dette handler altså om å anse andre troende som så viktige og verdifulle at man ikke bare skal gjøre ekstra gode ting mot de som føles godt for alle involverte, men gode ting som koster en mer enn bare tid og krefter, fordi rettledning bort fra forførelse og tukt i kjærlighet er smertefullt for alle involverte. Det krever mye, og derfor så krever det at en tenker om den andre, at den andre er viktig nok for meg til at jeg skal gidde å lide for det mennesket. Så leser vi i Filipperne kapittel 2, vers 3. Gjør ikke noe av ergjerrighet eller lyst til tom ære. Altså med andre ord, tom ære, det er når vi prøver å gjøre noe som skal gi oss selv ære. Fordi at Gud, han er veldig ergjerrig nemlig. Han er så ergjerrig at han sier, all ære hører meg til. Du kan ikke ta ære for noen ting. Og hvis du tenker etter, så vet du at det er sant. Det var ikke du som bestemte at du ble født. Det er ikke du som har lagd den jorda du bor på. Det er ikke du som opprettholder livet. Nå har jeg nettopp vært på en Creation Research-konferanse i Malmø denne uka, og der fikk jeg gå sammen med noen andre sterkt inn i det som heter epigenetikk og alle disse tingene. Og det som blir så ekstremt tydelig når vi begynner å se inn i vitenskapen på den måten, det er at vi klarer ikke engang å opprettholde vårt eget liv. Fordi at det helt åpenbart i hvordan livet styres, at det må være en intelligens utenfra som bestemmer og får alt til å fungere. Veldig, veldig fascinerende. Vi kan snakke mer om det, men ikke i dag. Så Gud, han vil ha all ære selv. Men så skriver altså Paulus videre i Filipperne, men akt hverandre i ydmykhet høyere enn dere selv. Høyere enn dere selv. Den største i himlenes rike må gjøre seg liten som det lille barnet, altså som Jesus bruker i dette eksempelet. En kristen kan altså aldri peke på egne prestasjoner, egne gjerninger eller egen moralske overlegenhet. Kristne kan kun peke på Jesus. Og Jesus, han er for jøder et anstøt og for resten av verden en dårskap. Og dette er grunnen for at det alltid har vært naturlig for verden å mislike kristne mennesker. Fordi at det vi tror på, han, den eneste vi kan peke på, han synes verden bare er idioti. Og så gjør Jesus det klart i dagens tekst at det overhovedet ikke er greit for kristne å tenke om hverandre slik verden tenker om oss. Jesus snakker om dette fordi han vet at det er så veldig lett for kirken å begynne å etterligne verden. Det er jo ikke bare at kirken har problemer når den forsøker å etterligne verdens moral, som vi begynner å se en del av i kirken nå. Når kirken forsøker å etterligne verdens underholdning. Når kirken forsøker å etterligne måten vi skal møtes på, måten vi skal ha samfunn på. Det skaper masse problemer i kirken. Men kirken kan også veldig lett etterligne verdens måte å begynne å rangere mennesker på. Og verdens rangering, den kommer i veldig mange former og fasonger og varianter. Og de klassiske, de kjenner vi stort sett godt alle sammen. Det handler om noen PR, da har jeg prøvd å få til i hvert fall, som dere skal huske det. Det handler om prestasjoner, posisjoner, prestisje og penger. Det er de klassiske måtene å rangere mennesker på. Men etter hvert som vi fikk mye massemedier og sånn, da ble også berømmelse og utseende stadig viktigere. Nå kan du jo strengt tatt være på en måte høyt oppi der uten å ha gjort noe som helst. Du har ikke prestert en eneste ting. Du har ikke penger. Du har ikke posisjon. Du har ingenting, men du har bare det ansiktet ditt har vært mye på skjermen. Ikke noe spesielt godt fremskritt etter min mening, men slik er det. Darwinismen kom etter hvert, og da begynte verden å rangere mennesker etter utvikling, eller såkalt utvikling og rase. Og marxismen, den er veldig merkelig, for at den forsøker egentlig å fjerne rangering. Den vil jo at alle skal være helt like. Men den ender opp med å begynne å dele inn mennesker bare enda mer enn før. For eksempel begynner den å rangere etter kjønn og klasse og kontroll og kapital. Det er noen kål her, hvis du vil huske det. På toppen av det hele så har verden i dag via det vi vil kalle nymarxisme eller sosialisme og feministisk bølge også begynt å rangere etter etnisitet og seksualitet og mengde opplevd diskriminering og et utall andre mer eller mindre følte behov og psykiske og fysiske tilstander. Det er rangering opp og ned og i mente og overalt. Som deler og splitter mennesker. Dette er veldig ødeleggende. Dette er fullstendig ødeleggende, helt oppe på sivilisasjonsnivå. Og Jesus han advarer mot dette i dagens tekst. Dette må altså ikke forekomme i kirken. Det vil føre til fullstendig ødeleggelse og kaos. Forakt ikke en av disse små. Alle som i sannhet tror på Jesus blir en av hans små. Helt uavhengig av hvordan verden skulle rangere deg. Verden ser ned på de små. Men kirken skal være full av dem. Og i tillegg så vil kirken være preget av de små på en annen måte også. Paulus han ber oss å legge merke til det kallet vi har fått. Legg merke til hverandre liksom. Legg merke til hvem som tror. Og hvis vi gjør det, hva er det vi vil legge merke til da? Jo, det skriver han om i 1. Korinterbrev 1:26. Ikke mange vise etter kjødet ble kalt. Ikke mange mektige. Ikke mange av høy ett. De fleste som tror fullt og fast på Guds ord, vil være mennesker som verden altså ikke tenker noe særlig om. Så hvis du møter noen på din vei som sier at ja, kristendom det bare for noen svake mennesker som trenger en Gud å støtte seg til, eller mener alvorlig talt at kristne dummere enn de fleste mennesker, vet du hva du kan si da? Ja, det helt sant det. Det sier Bibelen nå. Da blir de ofte litt overrasket hvis du går om på det, men da har du en mulighet til å kunne vitne litt. Det altså ikke slik at veien til Gud ikke åpen for mennesker som har høy intelligens, eller mektige folk, eller mennesker av en høy ett. Men ofte så vil slike mene at de trenger jo ikke Gud. De vil ikke gjøre seg som små barn. De vil ikke bli helt avhengig av hva Gud sier, og hva Gud har gjort. De vil ikke miste den rangeringen som verden har gitt dem. Slike mennesker, de vil derimot gjerne forakte andre, og de ser raskt ned på dem de anser som under seg. Og Jakob, han beskriver faktisk dette i kapittel 2, vers 6 og 7, når han da stiller noen retoriske spørsmål. Og da spør han, er det ikke de rike som undertrykker dere? Og er det ikke de som trekker dere for domstolene? Er det ikke de som spotter det gode navnet som nevnt over dere? Gud, han rangerer annerledes. Og Paulus, han fortsetter i brevet til korinterne, som vi var inne på i stad, og sier, men det dåraktige i verden, det utvalgte Gud seg for å gjøre de vise til skamme. Og det som svakt i verden, det utvalgte Gud seg for å gjøre det sterke til skamme. Det synes jeg en trøst når folk ler av meg fordi at jeg vil tro på Bibelen, når folk ler av meg fordi at jeg tror at jorda skapt godt, og for ikke så veldig lenge siden for eksempel, sånn som Bibelen sier. Når folk ler av det, så kjenner jeg at ja, men en dag så kommer Gud og setter skapet på plass. Det synes jeg deilig. Og så skal jeg få lov til å vente og være tålmodig og møte mine medmennesker som synes jeg dum med overskudd, om du vil. De som utenfor, de skal Gud dømme. Ja. Men utifra dette her, så vil det være veldig rart dersom kirken ikke et speilbilde av denne realiteten. Dersom vi her bare var samlet som rike, vellykka, vakre, velfungerende mennesker etter verdens målestokk. Hvis det var sånn her, så ville det være noe iblant oss som ikke stemte. Det ville være noe feil. Bibelen beskriver flere steder hvordan forakt mellom kristne kan se ut. Det litt viktig at vi går litt dypt inn i nå og ser på det. Det kan skje der hvor sterke og modne kristne ikke tar hensyn til de som svake og nye i troen. Der man bruker altså sin frihet i Kristus på ufornuftig vis, slik at den nye troen kan føle seg presset til enten å gå imot sin egen samvittighet, eller at de blir presset inn i det vi kaller loviskhet, eller lovtrelldom. At de så usikre på troen, at de liksom klynger seg til lover og bud for å holde troen sin oppe. Paulus han gir et eksempel i Romerne kapittel 14, vers 2 og 3, der skriver han, den ene har tro til å ete alt, men den som svak, eter bare grønnsaker. Den som eter, må ikke forakte den som ikke eter. Og den som ikke eter, må ikke dømme den som eter. Gud har jo tatt seg av ham. Så her ser vi et veldig banalt eksempel, kanskje vil du si, sant? Det handler bare om hva folk har samvittighet til å spise mat. Kanskje noen, du møter noen kristne som av samvittighetsgrunner har blitt vegetarianere. Du må ikke forakte dem for det. De jo fri til å spise alt mulig. Kanskje møter du noen kristne som har det slik at nei, jeg kan ikke spise gris. Du må ikke forakte dem for det. De fri til å spise, men vi kan ikke forakte dem hvis de ikke har kommet dit ennå. I Jakob kapittel 2, som vi allerede har sett litt på, så skriver han i vers 1, «Mine brødre, dere som tror på vår Herre Jesus Kristus, herlighetens Herre, må ikke samtidig gjøre forskjell på folk.» Å gjøre forskjell på folk, det å forakte noen, som vi allerede har vært inne på, og Jakob han gir oss også et eksempel. Han skriver, «Sett nå at det kommer inn i forsamlingen en mann med gullring på fingeren og praktfulle klær.» Og at det også kommer inn en fattig mann i skitne klær. Og så ser dere på ham i de praktfulle klærne og sier til ham, «Sett deg her, på en god plass!» Men til den fattige, du må stå der, eller sett deg her ved fotskammeren min, og så sett deg bare ned på gulvet. Gjør dere ikke da forskjell blant dere selv? Er dere ikke da blitt dommere med onde tanker? Hør, mine kjære brødre, har ikke Gud utvalgt dem som fattige I denne verden til å være rike I troen og arvinger til det rike han har lovt dem som elsker ham? Men dere har vanæret den fattige. Det Jakob 2, vers 2-6. Så det også en måte vi kan forakte våre medkristne på, ved at vi driver med forskjellsbehandling. En tredje måte Bibelen beskriver, det finner vi når Paulus beskriver hvordan menigheten holder tilbake en hjelp til dem som trenger det. Og I 1. Korinterbrev 11, vers 20-22, så gir han oss et eksempel på dette. Når dere så kommer sammen på samme sted, da det ikke Herrens nattverd dere eter. For når dere eter, holder hver sitt eget måltid. En sitter sulten, og en annen drukken. Har dere da ikke hus til å ete og drikke I, eller forakter dere Guds menighet? Altså, de andre som der, vi levende stener, det vi som menigheten, vi som går der. Forakter dere Guds menighet, og vannerer den som ingenting har? Sånne eksempler føles litt fjerne for oss, fordi at I Norge så har vi stort sett råd til mat, vi har råd til klær. Og så har vi jo heller ikke så veldig mange fulle folk på gudstjenestene våre. Og her I nådefellesskapet så deler vi jo innimellom et måltid sammen. Og dersom vi skulle hatt det slik, sånn som I menigheten her I Korint, så ville det jo vært sånn da, at hvis noen ikke hadde med seg mat, så fikk de rett og slett ikke mat den dagen. Noen satt og spiste og ble kjempemette, mens andre fikk rett og slett ingenting. Satt på bordet sammen med alle oss andre og spiste ingenting. Det ganske utenkelig egentlig for oss. Da ville vi altså forakta de, fordi at de kanskje hadde glemt å ta med noe den dagen. Eller at de sleit litt med økonomien, sånn at det var vanskelig for de å ta med noe sånn på den måten. Og om det var noen som slet med alkohol som var iblant oss, så ville vi da ha forakta ham I stedet for å gjøre godt mot ham og hjelpe ham. Slik skal det ikke være. En fjerde måte å forakte på, det å latterliggjøre menneskers fysiske utseende. Eller deres oppførsel, altså deres tilstedeværelse. Og Paulus opplevde det selv I sitt andre brev til Korinterne, kapittel 10, vers 10. Og da siterer han da, for brevene, sier de, nok myndige og sterke, men når han legemlig til stede, han svak, og hans ord ikke noe å bry seg om. Det altså noen mennesker som gjør narr av, eller forakter Paulus, for måten han på når han sammen med dem, måten han sier ting på. Så de snakket nedsettende om Paulus. I menigheten I Galatia så var det motsatt, og det takker Paulus dem for, og så skriver han der I Galaterne 4, vers 13-14, «Dere vet jo at det var på grunn av skrøpelighet I mitt kjød, jeg første gang kom til å forkynne evangeliet for dere. Og enda mitt kjød kunne friste til det, foraktet og avskydde dere meg ikke. Dere tok imot meg som en Guds engel, som Kristus Jesus selv. Men det Paulus innrømmer her, det at hans kroppstilstand kunne friste noen til rett og slett å forakte ham. Og så det kanskje ikke så rart, sant? Fordi Paulus han gikk gjennom steining, han leid skipbrudd flere ganger, han opplevde matmangel, skriver han, han opplevde mange slag, han opplevde fengsel. Det kanskje ikke så veldig overraskende at det begynte å tære på kroppen hans. At det hadde gjort han til en veldig ydmyk mann, som ikke heva røsten så veldig når han vitna. Så var det altså mennesker som forakta ham for det. Enda det virkelig var noe å ære ham for. Mellom kristne så det sånn at det aldri skal være noen fysiske, aldri noen psykiske, aldri noen mentale mangler som skal gi oss noen grunn til å forakte den som en av Jesus sine minste. Så kan vi forakte hverandre dersom en av oss faller I synd. Spesielt om den synden blir veldig offentlig. Hvis den blir veldig synlig, da det veldig lett å tenke at vedkommende der, han har jo vært kristen i alle de år, han burde vite bedre, og jeg vil ikke ha noe med han å gjøre. Så trekker man seg unna, og så begynner man å forakte en av Jesu minste, fordi at de falt. Paulus han skriver derimot i Galaterne kapittel 6, vers 1. Brødre, om også et menneske skulle bli overrumplet av en eller annen synd, da hjelper han til rette, dere åndelige. Så skal vi hjelpe til med ydmyk ånd. Men ta deg i vare så ikke du også blir fristet, legger han på. Det kan være en fare at når noen faller i synd, at vi selv kan bli fristet til å gjøre den samme synd. Men vi skal altså ikke forakte dem for at de falt, vi skal hjelpe dem opp igjen. Om noen av oss her inne skulle falle, så vil det være en tid der vedkommende vil trenge hjelp. Og dersom han eller hun altså vil bekjenne sin synd, som ber om tilgivelse og ønsker å omvende seg, så er det vår plikt å hjelpe dem på bena igjen. Hvorfor det? Jo, fordi at vi skal bli som Jesus, og Jesus sier, dersom du bekjenner, eller Johannes skriver det, dersom du bekjenner dine synder, så er han trofast og rettferdig, som forlater deg syndene og renser deg fra all urett. Det er sånn vi skal etterleve det. Vi faller alle, og vi kan alle bli overrumplet av synd. Da forakt ikke noen bare fordi fallet er mer synlig. Fariseerne, de gjorde gjerne det. Og så visste Jesus at den var verre her inne enn det de hadde syndet der ute, de som de foraktet. Det er hyklersk. En sjette måte vi kan forakte hverandre er gjennom å misbruke vår kristne bror eller søster til syndig vinning, eller rett og slett til kjødelig nytelse. Så misbruke noen seksuelt, for eksempel, eller misbruke de økonomisk, eller sånn. Så skriver Paulus i 1. Tessalonikerbrev 4, vers 6, ingen må bedra eller utnytte sin bror i det han har med ham å gjøre. For Herren er hevner over alt slikt. Der igjen kommer en trussel. Igjen, Gud er så glad i sine små, at det der må man ikke gjøre. For det kommer Gud til å hevne. Og så til syvende og sist, kan du forakte den bror som konfronterer deg med din synd? Det er kanskje veldig lett. Fordi selv der formaningen og kirketukten gjøres rett, slik som Bibelen sier at ordningen skal være, selv om den gjøres i miskunnhet, og selv om den gjøres i kjærlighet, så er det veldig, veldig lett at det vil mottas med ergrelse og harme av den som opplever den form for godhet rettet mot seg. Paulus, han måtte formane og tukte kirkene han var en del av stadig vekk. Så det betyr at disse tingene her tilhører ikke noen sånn ytterkant. Det er høyst reelt, det er ting vi må på mange måter forvente bør skje. Spesielt der vi er samlet som små, og ikke bare vellykka, vakre, rike mennesker. Der hvor sanne kristne er samlet, så vil dette være naturlig. Og da skal vi altså ikke forakte den som er villig til å rettlede deg. Fordi det hadde altså vært mye, mye lettere for han å bare være stille. Menigheten, det er Kristi kropp. Og som del av den kroppen, så er det helt naturlig at man har omsorg for den kroppen slik man har, eller i hvert fall bør ha for sin egen kropp. Og så oppsummerer Paulus dette her slik i 1. Korinterbrev 12, vers 22-26. De lemmer på legeme som synes å være de svakeste, de er nødvendige. Og så det som er så herlig her, det er at Paulus og Jesus nå, de snakker om at vi skal behandle alle likt. Vi skal ikke sette noen under oss, vi skal snarere tenke at alle andre er viktigere enn oss selv. Og likevel så er ikke Bibelen en sånn der, bare sånn svevende på en rosa skybok. Den er grunnfestet i realiteten i verden. Den vet det er noen som er svakere enn andre. Den vet at det er en del ting som ikke er helt som vi skulle ønske rent menneskelig sett. Og så begynner han også å snakke om disse tingene. De lemmer på legeme som synes å være de svakeste, de er nødvendige. De lemmer som vi synes er mindre æreverdt, den kler vi med desto større ære. Og den vi blyges ved, kler vi med desto større blodferdighet. Hvordan kan du gjøre det? Jo, det kan du kun gjøre hvis du setter andre høyere enn deg selv. Det ikke mulig å vite med hodet at det der ikke veldig ærefullt. Det ikke helt bra det der, den delen av kroppen. Instinktivt så har du lyst til å forakte deg. Eneste måten å ære dets mer, det at du setter de høyere enn deg. Våre edlere lemmer trenger ikke til dette. Men Gud satte legemet slik sammen at han ga det ringeste, altså det svakeste, det som ikke ser så sterkt ut, størst ære. For at det ikke skal være splittelse i legemet, men lemmene har samme omsorg for hverandre. Om ett lem lider, da lider alle lemmene med. Om ett lem blir hedret, da gleder alle lemmene seg med. Og igjen, disse to tingene bare mulig der man glad i hverandre. Du klarer ikke å sørge med noen som sørger hvis du ikke glad i dem. Du klarer ikke å glede deg på noen andres vegne hvis du misunnelig på det, eller hvis du har plassert dem lavere enn deg selv. For hvis de som du plasserer lavere enn deg selv gjør det bedre enn deg, da klarer du ikke å glede deg. Da klarer du bare å skape misunnelse. Men i det du har satt de høyere enn deg, så gleder du deg helt naturlig over at de har gjort noe godt. Og så får du det gode tilbake igjen at når du gjør noe godt, så vil de glede seg på dine vegne også. Forakt for noen på denne kroppen altså helt uforenlig med Bibelens budskap. Det uforenlig med Jesu lære, og så fortsetter han derfor i dagens tekst å si, for jeg sier dere at deres engler i himmelen ser alltid min himmelske fars åsyn. De små som hører Jesus til, deres engler ser alltid Guds åsyn. Hva i all verden betyr det? For å forstå dette her, så må vi forstå hvordan tronrommet fungerer i kongedømmene i gamle dager. Hvis dere har lest Esters bok i Bibelen, så vet du at dronning Ester, hun måtte gå inn til kongen for å be han om noe. Og problemet var at kongen hadde ikke sendt bud på henne på lang tid. Hun var nødt til å gå, for dette hastet, dette hadde en tidsfrist. Så hun valgte å gå inn for kongen. Og det gjorde hun ved å risikere livet. Det var ikke slik at hvem som helst bare kunne komme og gå inn for kongen. Selv de som tjente på slottet, altså selv dronningen her i Esters tilfelle, kunne altså ikke bare labbe inn i tronsalen. Og i tillegg så kjenner vi til at blant den som faktisk fikk tre framfor kongen, så var det vanlig ved flere hoff at den som kom framfor kongen, han måtte bare gå og så se ned. Se ned i bakken, han fikk ikke lov til å se opp på kongen, han fikk i hvert fall ikke se kongen inn i ansiktet. Da kunne du rett og slett bli drept. De få som hadde fri tilgang til tronrommet, som kunne komme og gå som de ville, og som hadde mulighet til å kunne også se kongen inn i ansiktet, de hadde den muligheten på grunn av viktigheten i oppgaven de hadde. På grunn av den tillit kongen hadde til dem i forhold til den oppgaven som kongen hadde betrodd dem. I Hebreerne 1,14 så kan vi lese om englene. Er de ikke alle tjenende ånder som sendes ut til tjeneste for deres skyld som skal arve frelsen? Englene, de tjener Gud. Men Gud bruker dem i tjeneste for de små som tror på Jesus. De som har gitt arverett til Guds rike. Så det Jesus sier er at vi må ikke forakte en av disse små, fordi de altså så viktige for Gud, som dette bildet illustrerer. Så viktige at de Gud har gitt å tjene disse små, de har fri tilgang til tronrommet. Oppgaven disse englene har så viktig at de kan komme og gå som de vil, og de kan alltid se inn i Guds ansikt. Ikke bare vitner Jesus her om disse små sin stilling inn for Gud, men det ligger også en skjult trussel her i forhold til det derfor å forakte dem. Og det henger jo da sammen med det Jesus sa tidligere, som vi allerede har vært inne på, at den som tar imot et slikt lite barn for Jesus skyld, tar imot Jesus selv. Trusselen her jo ikke på noen måte på samme nivå som den trusselen som gjelder dem som forfører en av hans minste, men budskapet likevel klart, det burde vi forstå nå. Det et veldig sterkt imperativ her, forakt ikke en av disse små utropstegn. Jesu argument med englene her, det det noen som har brukt for å videreføre en gammel sånn jødisk tradisjon om at også alle kristne har en spesiell skytsengel. Jeg må bare være ærlig og si at det her det teologer som skriver helt vidt forskjellig og motsatt om dette. Men det vi kan være sikre på, det at det åpenbart at englene tjener sanne kristne, det vet vi. Men Jesus han bruker flertallsform. Det vi små og deres engler flertall. Så det altså ikke noen automatikk her å kunne anta at det en engel for hver kristen. Det må du i så fall på en måte importere inn i teksten. Og personlig så synes jeg uansett at det mye mer betryggende at Herren synes å bruke mange av sine engler for å passe på meg og deg, altså mine brødre og søstre i troen. Og en av de plassene vi kan se vitne litt om dette, det i salme 91, vers 11. For han skal gi sine engler, flertall, befaling om deg, at de skal bevare deg på alle dine veier. Så fortsetter vår tekst å si, for menneskesønnen kommet for å frelse det som var fortapt. Og da må jeg bare gi dere litt informasjon her, da, som kanskje ja, mer eller mindre nødvendig, men dette her altså en setning som vi ikke finner i de tidligste, beste manuskriptene av Matteus. Den setningen finnes ikke der. Den setningen finner vi derimot i Lukas kapittel 19, vers 10, nesten helt lik, i fortellingen der om Zacchaeus. Så det åpenbart en bibelsk sannhet, men det likevel kan det synes som at denne setningen rett og slett lagt til av en som kopierte Matteus evangeliet på et eller annet tidspunkt. Mulig tenta han dette her ifra Lukas. Og så det sånn at når du leser dette her i kontekst, så kan det altså synes å ikke henge helt godt sammen med hverken det som står rett foran eller det som står rett bak akkurat den setningen. Og en del bibler så står derfor denne setningen rammet inn, og siden setningen her ikke synes å være en del av Matteus evangeliet originalt, så går jeg bare videre denne gangen, så kan vi heller komme tilbake igjen til det senere. Jesus, han underviser jo altså her sine disipler, og så bruker han et godt retorisk grep, eller et pedagogisk grep, han plutselig stopper opp, og så spør han dem, hva mener dere? Og så spør ikke Jesus om det i forhold til det han har undervist dem allerede, men om det han nå skal si til dem. Og så kommer det i form av et retorisk spørsmål. Dersom en mann har 100 sauer, og en av dem går seg vill, forlater han ikke da de 99 i fjellet og går av sted og leter etter den som har gått seg vill? Jesus han hopper jo her fra undervisningen rett inn i en lignelse for å få disiplene til å skjønne mer av det han egentlig nå har drivet og undervist om. Så bruker han et bilde som de kjenner godt, altså bildet om en hyrde og sauene sine. Og en god hyrde, han skal jo ha omsorg for sauene. Så ofte så måtte han jo forsvare dem mot villdyr, og i dette landskapet i Israel, for den av oss som har vært der, så vet vi at der oppe på Israels fjell, så det masse kløfter, det masse raviner, det er hardt, det steinete, altså det i hele tatt ganske mange muligheter for en sau å kunne falle ned et eller annet, eller skade seg, eller sette seg fast. En gjeter måtte da finne sauer som var kommet bort. Skulle da hyrden overlate sauen til sin egen skjebne? En sau som kanskje var for svak til å holde følge med de andre. En sau som kanskje hadde blitt litt fristet av at gresset var litt grønnere på den andre siden. En sau som var dum nok til å forlate flokken. Eller en sau som altså hadde falt. Skulle gjeteren nå forakte sauen? Det på mange måter spørsmålet. Og disiplene de visste svaret, det derfor det et retorisk spørsmål. Svaret gitt. Hyrden han ville lete etter sauen. Han ville forsøke å finne den og hjelpe den ut av problemene. Og skulle han finne den? Sannelig sier dere, han gleder seg mer over den ene enn over de 99 som ikke har gått seg vill. Slik det heller ikke deres himmelske fars vilje at den eneste av disse små skal gå fortapt. Så avslutter altså Jesus all denne undervisningen om de hans minste, disse små, her med da, fars hjerte. Han som så glad i sine at han altså truer enhver som vil forføre dem. Som forteller at ingen må forakte noen av dem som hans. Og hans, om hans små skulle gjøre dumme ting, som å rote seg bort ifra menigheten, tulle seg inn i loviskhet, ha en svak samvittighet, eller faller i synd så alle kan se det, så skal de altså likevel ikke foraktes. De skal ikke bare bli overgitt seg selv. De skal finnes, de skal hjelpes, de skal gjenopprettes. Og så skal det gi oss samme glede som det gir hyrden. Og da må det mennesket, da må det være viktig. Igjen, det må være satt som viktigere enn meg, hvis jeg skal kunne ha glede akkurat det. Og så gir det meg veldig stor glede å få lov til å være sammen. Det gir meg stor glede å møte hver og en av dere til Guds tjeneste. Det gir meg stor glede å studere ordet sammen med dere. Det gir meg stor glede å få lov til å dele liv og tro sammen med dere. Og så er det bare én ting som kan gi meg større glede i vårt fellesskap. Og det er om altså en av Jesu minste som har gått seg bort, eller som aldri har vært en del av flokken, om de kom tilbake igjen. Eller at de ble en del av vårt fellesskap. Da er det jo ikke det fordi at vi er så spesielle. Men det er fordi han vi samles om, han elsker oss. Så har han gitt sitt liv for oss. Han har adoptert oss som barn inn i himmelens rike. Så vil han at vi skal ha et fellesskap der alle blir sett på og behandlet som likeverdige. Der ingen blir forført. Og der ingen skal foraktes for noe. Fordi det er hans vilje at ikke en eneste av disse små skal gå fortapt. Hva mener da du? Hva mener dere? Vil vi ta imot Jesus? Vil du la ham få lov til å være hyrde, herre i ditt liv? Vil du være en av hans minste og med i hans menighet? Kjære Herre, vi takker deg for ditt ord. Så er det mye å tenke over her. Mange ting som vi kan kjenne på kan være utfordrende for oss i vårt eget liv, Herre. Det gamle mennesket i oss, det ønsker å gjøre ofte motsatt av alt det som står og det vi lærte om i dag. Herre, vi ber om at den delen av oss kan få lov til å dø, at vi kan få gi næring til den delen som ikke vil forakte en av dine minste, men som vil ønske å sette vedkommende høyere og som viktigere enn oss selv. At vi kan få lov til å kle denne kroppen som vi er en del av med stor ære og med buferdighet og med gode ting, Herre, at vi bygger hverandre opp til å være dine barn. Det ber vi om Jesu navn. Amen.